kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ngali hapa nikielezea kwamba nakutakia mwaka mpya wenye fanaka, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuingia kwenye studio mwaka huu, ikiwa tarehe 2 Januari mwaka 2024. Na jina langu halijabadilika tu, ni lile Harrison Kamau.
Bila shaka ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji pale Kinshasa, msikilizaji pale Goma, mashariki mwa Kongo, Butembo na maeneo mengine, hapa ni Washington DC, 2:30 za asubuhi. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Niko standby kukuangushia vitu vizito vizito katika mwaka huu mwingine wa 2024. Kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, ndiye amewasili studio baada ya sikukuu za mwaka mpya. Mambo yalikuwa ni mazito na mazuri. Basi tuko tayari, msikilizaji, kuungana na wewe kukupa yale yanayojiri katika maeneo mbalimbali duniani na Afrika kwa ujumla. Basi moja kwa moja, kama tutaangalia hali ilivyo kule nchini Uganda, kukitajwa kwamba mimba za utotoni zinaongezeka. Hali kwa namna gani? Tutaangalia kule mambo yalivyo.
Na vile vile, ikiwa ni kwamba ndio January, sasa ni pilka pilka za kurudi kwenye shule, vyuo na mambo hayo yote, kuna tatizo ambalo huwa linajitokeza wakati kama huu, na ni la ufadhili wa serikali kwa wanafunzi, hasa wa vyuo. Je, limetatuliwa na matumaini ya wanafunzi wenyewe ni yapi? Wanasemaje, na hali hiyo itakuwaje ikizingatiwa ndio mambo yanakwenda sasa hivi?
Mambo ndio yanakwenda sasa hivi, bila shaka kama yatakwenda kweli kweli. Bila sahau barazani endi, bila muziki. Na kwenye barazani tauliza, je, changamoto zinazowakabili vijana ambazo ukipenda kuona zikitatuliwa katika mwaka huu 2024. Wengi wameandika maoni yao huko, mambo ni mengi kweli kweli. Tuangalie mambo yatakavyokuwa, bila shaka Kamao.
Swali tutapata majibu kulingana na tulivyouliza, na pia VOA Express haikwendi bila
muziki.
Hayo yote basi, wewe nakuomba tu tulie, tu safiri pamoja ndani ya VOA Express kutoka studio 15 hapa Washington DC. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Sande Shomari atuelekeze Uganda. Kuna jambo ambalo ameligusia.
Bila shaka Kamao, wametaja kule nchini Uganda, kama nilivyosema hapo awali, swala ni mimba za utotoni zikitajwa kwamba zimegubika kana kuenea katika maeneo mbalimbali, hasa wakitaja katika ripoti hii maeneo au wilaya 9 nchini humo. Ikitajwa maeneo mengi yamesababishwa na hali mbalimbali, masuala ya utamaduni ni mojawapo ambayo yametajwa. Na ripoti hii Kamao imekusanywa na taasisi ya kiserikali Heroes for Gender Transformative Action, Heroes for GTA wanaitwa. Ndio wametoa mpango huu wa kushirikiana ubalozi wa Holanzi wakifadhili juhudi zao za kufuatilia taarifa hizi. Basi moja kwa moja kule Uganda tunaungana na Dr. Aida Mutenyo. Dr. Aida Mutenyo ambaye ni mtaalamu wa Kiswahili lakini vile vile anafuatia masuala haya. Hebu tueleze tu kwa ujumla wake yale ambayo umeyasikia kwenye ripoti hii yanayopelekea tatizo hili kuongezeka miongoni mwa wasichana katika umri mdogo. Nini hasa kinatajwa?
Asante sana. Ripoti pia nimeiona na imetolewa na gazeti la Monitor. Ulimbio ripita mbwetu wanywa utafiti na uchunguzi ukafanyika kwa muda. Sidhani kama ni ripoti ambayo imechukua kama wiki mbili, huenda imechukua muda, na ni kitu ambacho kimefanywa utafiti. Maeneo ambayo yametajwa huenda ilikuwa kwa tu ni sampuli ambayo ilitolewa, na huenda ikawa pia kuna maeneo mengine ambayo yako na shida kama hizo. Mwanzo tunarudi nyuma, mambo visa mingi. Mwanzo tujiulize kwa nini wakati huu ripoti hiyo imetolewa. Tukumbuke kwamba ndio tunapona ama ndio tunatoka katika hali ya uviko 19. Katika hali hiyo tajikuta kwamba watoto wengi walibaki nyumbani, kushirikiana kwao miongoni mwao na watu wengine kulibaki na jinsi ambavyo wanaishi maisha, utajikuta kwamba hali ilivyokuwa kabla ya uviko 19 na baada ya uviko 19 mambo mengi yamebadilika. Kwa hivyo ule ushirikiano na ukaribu wa vijana kwa karibu ambao labda hawana maswala ya kuwashughulisha, hawana shughuli nyingi, unajikuta kwamba wamejikuta kwamba ama wanabeba uzito ama wanajikuta wamekuwa wazazi kama ni wadogo. Pili, tukumbuke kwamba kuna watoto ambao ni wazazi tayari, yani mtoto mdogo, lakini kwa sababu wazazi wanakosa kuwa na ule kuwajibika, utajikuta yeye mtoto anafikiria kwamba labda nikiingia katika hali kama hii nitamsaidia mzazi wangu, kumbe ni hali tu anajikuta ashabeba ujauzito na hali inakuwa inabadilika. na bila tatu kitu kimoja labda nataka nigusie ambacho labda wale wenye utafiti huenda labda wakufanya katika asasi yetu ya elimu. Kuna wakati ambapo tulikuwa tunachukua watoto katika shule za msingi grade 3. Hao watoto walikuwa wakimaliza kidato cha 4 wanaingia grade 3. Mfumo huo ulitolewa, mimi kwangu nafikiria kwamba hao watoto ambao hawakufanikiwa kwenda kidato cha 5 na cha 6 huenda walitamauka na wakajikuta kwamba huenda labda hawana manufaa katika jamii. Sasa ikawa tu yeye kwamba amebakia kufanya lipi, utajikuta kwamba anaingia kwa hali kama hiyo.
Na bila shaka Dr. Mutenyo, muda wetu sio mrefu sana.
Ama takwimu za mtoto wa kike, tungepata pia takwimu za vijana. Maana huyu mtoto wa kike hapati ujauzito pekee yake. Je, wanaohusika au watu wawili, wale wengine wako vipi? Maana tunapomtoa mtoto wa kike tukamulika tochi, je, vijana wako vyema? Maana huenda kuna sababu kuna kitu ambacho hatujafanya kwa vijana pia wa kiume. Ndio najikuta kwamba huku kwa mtoto wa kike inaharibika wakati ambapo hatujui huyo kijana pia ni mzuri kiasi gani.
Sasa ama pengine Dr. Mutenyo kwa haraka haraka, muda wetu sio mwingi sana. Pengine Dr. Mutenyo kwa haraka haraka, nini ambacho ungependa kwa upande wa kuona kinafanyika kwa wakati huu pengine?
Ni kushughulisha watoto na kuwaweka kwenye makundi madogo madogo ambao wanaweza kupewa stadi za kujikimu kwenye maisha, kuwapatia kazi za kimkono, za kuwafundisha wale ambao hawajaongeza kielimu wapate stadi ambazo zinaweza kusaidia za shughuli ambayo mara nyingi tunasema labda jua kali, yani kujitengenezea labda vikapu, kazi ya mikono, kushona, yelo, mambo kama haya namfanya mtoto anabadilika kifikira na anawajibika kuona kwamba ana shughuli na maeneo na jamii pia inamwegemea. Kwa hivyo kutoa hizi stadi dogo dogo kutufupi za muda mfupi zinamfanya huyu mtoto awache kuwekwa na fikira za kupotoka na kuingia mkondo mwingine. Nadhani hilo ni muhimu sana, na pia tujaribu kuhamasisha wazazi kwamba mtoto wa kike mtoto mwenye thamani, na ni kwa jinsi gani pia wazazi tunaweza kuongea na watoto wa kike ili tusisubiri mpaka wafike hicho kiasi cha kupotoka katika maisha yao.
Bila shaka nakushukuru sana Dr. Aida Mutenyo kutoka kule nchini Uganda kuzungumza na Sauti Amerika. Kama ulivyosikia basi hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na moja kwa moja basi tunasindikiza na muziki kibao chake api anakwambia dia dingi. Sikia kitu hicho.
Nyumba libomoka japo ulisoma shule ya msingi. Dia dingi toka wende kusaka shiringi. Kata hakufunga ndoa, alifungwa jela siku nyingi. Minukitina mimba ulotota, tumepana sana ndo shaka. Bizi kupingi, odia dingi, kutakulahani. Dona manisha nini, odia dingi, odia dingi. Kwetu mama, diyo baba, alipambana, single mother. Tukagoja jasha usawa unakaba. Kutupata kijeko, familia tujui wewe uliko. Dadangu sikuizi anakaba, nalisha darasa la saba. Kutufunza jema wala baya po baba. Dia dingi, kwanini kuanda kesho yangu? Dia dingi, ama nilikuwa batimbaya? Dia dingi, ulimtelekeza mama yangu? Kama siwe pena ni baba yangu. Minukitina mimba ulotota, tumefana sana undo shaka. Bizi kupingi, yeah.
VOA Express, vitu vizito, yani naona mambo na kasi imeshaanza yani ndani ya VOA Express. Unasikia mambo hayo, unasikia dia dingi. Alafu unasikia tunaanza miondoko ipi sasa? Siku ya pili tu ya mwaka. Na je, mwaka ukifika katikati mambo yatakuwaaje?
Mambo yatakuwa mazito.
Kama ni siku ya pili tu.
Mazito sana.
Haya basi, hayo yakiendelea, kuna jambo ambalo tulidokeza pale mwanzoni kuhusiana na elimu na hasa elimu ya vyuo na changamoto ambazo vijana baadhi wanapitia pale wanapotegemea ufadhili wa masomo kutoka kwenye serikali na taasisi nyingine. Lakini kuna semekana kwamba takwimu zinaonyesha kwamba miaka au kadri siku zinavyoenda kuna kuwa na changamoto, na changamoto ni kibao tu. Kwa mfano, kuna taarifa iliyoandikwa kutoka kule Tanzania, wanasema katika miongo mitatu iliyopita masomo ya juu ya vyuo yamekuwa na changamoto. Moja wapo ni ukosefu wa ufadhili wa kutosha kwa wanafunzi. La pili ni gharama kupanda ya elimu. La tatu ni kwamba wanafunzi wengi au walimu wameondoka barani Afrika na kuelekea kwenye mataifa ya ugaibuni, na kwa hivyo kuacha wanafunzi wasipate elimu kama inavyostahili. Na vile vile wanasema kwamba ni ahadi kutotimizwa za kufadhili elimu ya vijana. Changamoto zote zinaendelea kuwa na malalamishi kama hao katika mataifa mengi tu ya Afrika Mashariki na mengine mengi ya Afrika kila mwaka, na hasa mwezi kama huu ambapo wa shule watu wanarudi tena vyuoni, kuna kuwa na changamoto ile ile na malalamishi mengi tu. Lakini kidogo hapa ningetaka tu kusikia mtazamo naye wa mwenzetu kijana kutoka kule Tanzania, ambaye ni mwandishi Hilary Daudi kutoka Global Publishers, ambaye pia mara nyingi amekuwa kichangamana na wanafunzi na kufuatilia taarifa hizi za wanafunzi kulalamikia ufadhili wa kielimu hasa wakati kama huu. Hilary, karibu sana kwenye VOE Express. Hebu tueleze, unapotembea na kutangamana na wanafunzi, je, changamoto hii ipo ama haipo, na hali ikoje sasa hivi tunapozungumza?
Malalamiko ni mengi ya kiasi cha pesa ambacho wanapatiwa sasa hivi hakijitoshelezi kutokana na ugumu wa maisha. Pesa wanapatiwa pesa ndogo ya kujikimu, alafu maisha yamekuwa na gharama kubwa sana, hasa kwa kanda yetu hii huku Afrika na Mashariki. Kiasi cha pesa kinaingia kidogo, gharama za maisha zimekuwa kubwa, maisha hayaendi vizuri kabisa kwa wanafunzi wa vyuo.
Na sijui pengine kama unaona ahadi zinatimizwa kwa upande wa serikali ambazo zinatolewa za kufadhili wanafunzi, au pengine inakuwa ni ahadi na baadhi wanakosa kabisa ule ufadhili wanautarajia kutoka kwa serikali.
Naweza kusema ni nusu kwa nusu. Kuna baadhi wanapata, kuna baadhi yao hawapati kwa wakati, lakini asilimia kubwa wanapata, lakini kwa kiwango ambacho sio kikubwa kivile. Kiwango chao kimepunguzwa, maana kipindi cha nyuma pesa zilikuwa zinatoka asilimia 100, lakini sasa hivi pesa inatoka asilimia ndogo sana, ambayo inachangia kuwao malalamiko yao kuwa mengi.
Na kwa kifupi tu, sijui kama tatizo hilo kwako wewe ambavyo umeshuhudia ukisha zunguka zunguka na kujionea, linaadhiri baadhi ya wanafunzi na labda wengine kukosa hata kuelimika kabisa, kukosa nafasi ya kuenda kupata elimu kabisa?
Athari ni kubwa kwa sababu kama mwanafunzi anatoka kijijini anakuja mjini kuendeleza elimu yake ya juu, akifika mjini hapa hana ndugu, hana mtu yote wa kumshika mkono, akitegemea pesa hiyo kutoka kwa serikali, alafu pesa yenyewe hapati kwa wakati au hapati kabisa. Kwa hiyo hapo hawezi akawa na maisha mazuri kama hatopata ile pesa ambayo anategemea kuipata. Kwa hiyo kifupi ni kwamba asali ni kubwa sana, kwa sababu pesa jitoshelezi au pesa hapati kabisa. Kwa hiyo kama hana ndugu na hana mtu wa kumsaidia, hawezi akawa na maisha mazuri.
Aha, asanti sana Daudi kwa taarifa hizo. Unaona Sunday, bado changamoto ni ile ile, na kama ambavyo umesikia ni kwamba changamoto hiyo inasababisha baadhi ya wanafunzi kukosa elimu kabisa, inawalazimu kuacha kabisa. Kwa hivyo ni changamoto nayo inaendelea kujitokeza, na pengine kuadhiri hata zaidi wanafunzi ambao ni wa kipato cha chini, labda hata maisha yao yote yanakuwa yanabadilika na kukosa elimu wanayohitaji. Lakini ni jambo ambalo tunaamini litaendelea kushughulikiwa na washikadau wote, wakishikana mikono labda kutakuwa na utatuzi au ufumbuzi wa tatizo hilo. Basi sasa tupate habari za kimataifa.
Somalia ilisema Jumanne hii leo kwamba makubaliano ambayo eneo lake lilojitenga la Somaliland limetia saini na Ethiopia kuruhusu kutumia bandari ya bahari ya Sham ya Berbera hayana nguvu za kisheria, na kwamba yanatishia kuvuruga utulivu wa kikanda. Somalia pia ilimwita balozi wake nchini Ethiopia kwa ajili ya kujadiliana kuhusu mkataba wa bandari uliotiwa saini na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Somaliland Muse Bihi Abdi siku ya Jumatatu. Makubaliano hayo yataruhusu Ethiopia isiyo na bandari ambayo inategemea nchi jirani ya Djibouti kwa sehemu ya biashara yake ya baharini kuanzisha shughuli za kibiashara katika kambi ya kijeshi iliyokodishwa huko Berbera. Pia yalijumuisha haja ya kuitambua Somaliland kama taifa huru kwa wakati ufaao. Matarajio ya Abi ya kupata ufikiaji wa bahari ya Sham ni chanzo cha mvutano kati ya Ethiopia na majirani zake na imebua wasiwasi wa mzozo mpya katika pembe ya Afrika.
Israeli imefanya mashambulizi ya anga kote katika ukanda wa Gaza mapema leo, huku wakazi wakiripoti mapigano makali kati ya wanajeshi wa Israeli na wanamgambo wa Hamas katikati na kusini mwa Gaza. Mapigano ya leo yamejumuisha eneo la Al-Burej katikati mwa eneo la Wapalestina la Khan Yunis, ambao ni mji wa kusini ambao ni wa pili kwa ukubwa katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli pia limesema limefanya mashambulizi mapya ya anga kusini mwa Lebanon yakilenga wanamgambo wa Hezbollah, washirika wa Hamas ambao wamekuwa kukabiliana na wanajeshi wa Israeli tangu vita kuanza huko Gaza. Israeli pia imesema imeshambulia miundombinu ya kijeshi ya jeshi la Syria ili kujibu kile kilichosemwa kuwa ni kurushwa kwa roketi kutoka eneo la Syria kuelekea Israeli. Shirika la habari la serikali ya Syria limesema mashambulizi kadhaa ya anga ya Israeli yalilenga viunga vya Damascus na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali.
Watu wasiopungua watano wamepoteza maisha yao baada ya ndege ya abiria ya Japan kushika moto hii leo Jumanne wakati ikiteremka kwenye barabara ya uwanja wa ndege wa Haneda mjini Tokyo baada ya kugongana ndege nyingine ya walinzi wa pwani. Duru za habari zinaarifu kuwa abiria na wafanyakazi wote walitolewa kwenye ndege hiyo iliyokuwa ikiwaka moto. Picha za televisheni zinaonyesha miali ya moto ikitokea kwenye madirisha na sehemu ya ndani ya ndege ya shirika la ndege la Japan Airlines wakati wazima moto wakipambana na moto huo. Vyombo vya habari vya Japan viliripoti kuwa ndege hiyo ilitua katika uwanja wa Haneda ikitokea uwanja wa ndege wa Shinchitose huko Hokkaido, zaidi ya kilomita 1200 kaskazini mwa Tokyo, ikiwa na abiria 379 na wafanyakazi.
Na kiongozi wa chama cha upinzani cha Korea Kusini Lee Jae-myung amedungwa kisu shingoni mapema leo na mtu ambaye alijisukuma kwenye umati wa watu na kujifanya kuwa mfuasi wake, polisi wamesema. Jeraha hilo hata hivyo halikuwa la kutishia maisha, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti, baada ya Lee kushambuliwa katika eneo la ujenzi katika mji wa bandari wa Busan kusini mwa taifa hilo. Alizingirwa na waandishi wa habari wakati mtu mmoja alipomdunga kisu upande wa kushoto wa shingo yake. Afisa wa polisi wa Busan Son Jihan amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Mshambuliaji mwanaume mwenye umri wa miaka 60 alitumia kisu cha sentimita 18 kutekeleza ukatili huo.
Nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtamu analia pensi kunoga. Naulizwa vitu vingi vingi vya kijeli, mbona miujiza meri naendeshwa kwenye reli. Napita pita vigingi chuki zisha feli, na kusaluti mwanamke weni injinia kweli.
Imefika meri sitoki yo, nijemshi Yesu kumama Maria. Chukuchuku densi samaki yo, nipe masochojo mama Maria. Twende China, Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukatese mitandao. Twende India, Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria. Oh Maria we, Maria oh.
Nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda,
tamtam analia pensi kunoga naleta makeke mchizi nijichekeche chekeche mizuka ya mshua yeke anapiga misamba anapiga na shoti za mateke
nakwambia darasani haniangushi.
Anaangusha vitu vizito kiasi kwamba hakuangushi kama kwa
siku zote wake, yule ni mtu wangu siku zote, maandishi yake na rap yake sio mchezo. Lakini anatufungulia barazani ambapo tumeuliza, je, changamoto zipi zinazowakabili vijana ambazo ungependa kuona zikitatuliwa katika mwaka huu wa 2024? Na maoni sio kidogo. Lakini kabla ya kusoma maoni ambayo yamejaa kweli kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ninaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express barazani. Sema jina lako, eneo unakotokea na utoe mchango wako. Karibu.
Kwa majina naitwa Mwendo Msemba kutoka Kenya, pwani Mombasa. Maoni yangu ni kwamba kuwawezesha vijana, kuwapea vile kuwawezesha kupata mtaji, kujiendeleza kibiashara, kwa sababu tumeona vijana wanaathirika sana kwa vile ya mambo ya uchumi, kuona vijana wanajiingiza katika madawa ya kulevya, wizi, vitu kama hivyo. Kwa hivyo kuwawezesha vijana wetu, tuwawezeshe kuwawekea zile terms and conditions ambazo zitawaweza kuboresha upataji wao wa mtaji, kujiendeleza kibiashara na kimaisha, sababu hata tunaona wanajiingiza kwa madawa ya kulevya, wanashindwa na doa. Tukiona vijana wengi hata wameshindwa na kuoa sababu hawana ile pesa ya kujimudu kimaisha na kuendeleza familia zao. Swala lingine ni kuwahusisha katika uongozi na uendeshaji wa serikali, ndio wakaweze kupia juu wanafahamu yale masuala yao wanayowakumba wenyewe, wakaweze kuboresha yale mazingira yao kama vijana.
Na sijui Mwendo, labda pengine kuna jambo ambalo linahimizwa kwamba labda kutafutwe njia mbadala za vijana kutafuta riziki nje ya miji, labda kwenye mashambani. Unaona kama vijana wakielezewa au waanze kufanya mambo mengine kule sehemu za mashambani kando na mijini, labda baadhi ya changamoto zitapungua?
Ndiyo, kwa kiasi fulani changamoto zitaweza kupungua, lakini kwa kiasi fulani ndio sababu ukimwambia hivi kijana aende mashambani akalime maybe, ama akafanye ukulima ama ufugaji, lakini ana ule mtaji ambao unaweza kumwezesha kuanzisha kilimo. Kama unavyofahamu kwamba kile kilimo lazima ukue na soko ambalo wajua nikizalisha hili niko na soko tayari ya kulipeleka haya mazao yangu.
Na kushukuru sana, si kutaka kukatiza lakini naona muda na unakimbia. Asante sana bwana Mwendo kutoka kule upande wa pwani ya Kenya kwa kushiriki kwenye VOE Express barazani, ili pia tupate muda wa kusoma mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji wengine wetu. Asante sana. Namuona Zabron Manyongezo, kijana mkongwe yuko kule Beni DRC, anasema binafsi ningependa serikali yetu ituletee amani huku mashariki mwa Kongo, sababu vijana wengi wameingizwa ndani ya mambo ya vita.
Haya basi, vile vile Rasto Daudi anasema wanasiasa watumia nafasi za vijana kisiasa na wajinufaisha na kufanya vijana waingie katika vita vya madawa ya kulevya na kujiputa wakipita kwenye mapito magumu sana. Mobi ya Tabu anasema zipo nyingi ila utatuzi tusitegemee, muhimu kila mmoja pambane pale alipo, sijamwona mtu ambaye anaweza kuwa kwa mmoja vijana.
Kwa hili kabisa, mambo yakiwa bado mapya kwenye mwaka, na tumai pia kutakuwa na suluhisho kuelekea vijana kujimudu kimaisha. Basi VOA Express, muziki unaingia kwa staili hiyo. Kusa anasema this love.
Baby, this love, ni kuite jina gani chagua. Una utamu wa asali na mua. Chochote kile utakacho chagua. Kama ni roho na moyo chukua. Na uzuri kwetu sisi shida tupendi. Na lipenzi letu halina gamote. Kije kiyama konawe shida na raha
konawe. Kusa huyo msikilizaji, mambo ni mazito kweli kweli hayo kutoka hapa Washington DC, kipindi ni VOA Express. Unasikia vitu kweli kweli, lakini kama au kabla hujaendelea na kwao una vitu vingi sana vya kuangusha, unajua?
Mhm.
Huo ni mwaka mpya.
Naam.
Mambo ni mengi.
Naam.
Lakini sasa kabla hujaangusha mambo, kwa nini tusiongelee kidogo kwa washirika wetu ambao tunashirikiana nao ambao watu waweze kusikia? Bila shaka kule nchini Kenya, basi ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, na vile vile Mwenedu Radio kule maeneo ya Voi, bila kusahau Sasa Radio pale Bungoma. Ukitoka Bungoma ukiingia basi pale Tanzania unakutana Dodoma FM kule Dodoma, Nuru FM ya Iringa pale nyanda za juu, na ukipanda kule Songea unakutana na KFM. Ukiruka mpaka visiwa vya Zanzibar unakutana na Hits FM, na kutoka hapo kiingia jirani pale Tanga unakutana na Voice of Africa ya Korogwe, na pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utapata kwenye Radio Ngoma ya Amani RNA kule Baraka, na Radio Manyema nambari hao ndio wanakuambia hiyo ni Kifaransa, Kiswahili nambari moja ya kule Kindu. Na Radio Rakum pale Bunagana, bila kusahau Radio Malaika na Radio Dynamic pale Lubumbashi, na Alive H Radio Kolwezi na Radio Baraka. Basi mambo ni mazuri, pia mtandao wetu voaswahili.com. Lakini kama unaniambia mambo ni mengi sana kwenye swali la leo, hebu tueleze swali.
Yamechemuka. Kwanza kabisa swali lenyewe
linasema nini?
Linasema je, katika mwaka huu wa 2024 ungependa kuona mambo gani yakiangaziwa kwenye matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC? Basi mambo yamechemka.
Wengi sana wamejibu pale, sio?
Aha. Hebu tutasoma baadhi, hata muda uruhusu kusoma yote.
Lakini tuusome baadhi bila shaka.
Haya, fundi Esau anasema ni wa kule Kagongo, Kigoma, Tanzania. Anasema mambo yote muhimu kama siasa, uchumi, afya, elimu, na kama ilivyokuwa mwaka 2023, ila naomba muda uongezwe hasa redioni, nusu saa haitoshi. Wow.
Sasa ujumbe utawafikia wakuu.
Lakini tunashukuru kwa kwamba basi anafurahia, huyu anafurahia vipindi vyetu, ndivyo anataka muda uongezwe. Kwa hivyo asanti, shukrani. Aha.
Na vitu viendelee kuangushwa, tutasikiliza, tutaendelea kufanya kazi.
Richard anasema nini wa Meru? Richard wa kule Meru, Kenya, anasema ningependa swala nafasi za kazi na uchumi ziangaziwe na kupewa kipaumbele nchini Kenya, kwa sababu wananchi wa kawaida wanateseka sana. Halafu walioko madarakani kazi yao kubwa ni kupora mali ya umma. Nasema ufisadi uangaziwe nchini Kenya.
Haya, bila shaka. Mimi namuona hapa huyu mwingine ni Cosmas Sen anasema naomba ningependa swala mafuta na nishati. Dunia nzima yategemea mafuta na nishati, bila usafishaji bidhaa na mizigo, hiyo inahitajika sana. Bila shaka kama masuala ya mafuta wewe unayajua vizuri, yafuatilia au vipi?
Asante sana. Wengi sana muda unakimbia, naona
Benadon. Mazingira, uchumi na haki za binadamu na siasa zingine ulimwenguni.
Asante sana kina Benadorina, John Vladimir, Louis Leonard na Abubakari Michael Kikachaka na wengine wengi. Naona muda kabisa umetukimbiza, hapo ndipo tunakomea VOA Express hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu likiwa ni Harrison Kamau, nimekuwa naye Sunday Shomari. Upande wa pili tunaye producer wetu Aida Isa na msimamizi wa kipindi Mary Mgawe. Popote ulipo, basi endelea kufurahia mwaka mpya.
Twende China, Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukatese mitandao, twende India, Mumbai, baka Paulo.